Beşinci mavzuyumuz mexanik termometrlar bo'lib, mexanik termometrlarni rejalarga bo'lib o'rganganimizda quyidagi rejalarni taqdim etishimiz mumkin. Termometrlar tarixi, prototiplar, klassik termometrlar hamda zamonaviy simob termometrlar rejalari bilan o'rganib chiqamiz. Termometrlar tarixiga keladigan bo'lsak, odamlar faqat oddiy va oddiy o'lchash vositasi ixtirosi haqida bizning kunlik hayotimiz uchun termometr sifatida to'g'ridan-to'g'ri his qilishlari mumkin. Issiq yoki sovuq. Termometrning tarixi 1592-yilda boshlangan Galilei Galilei harorat o'zgarishini kuzatish uchun birinchi qurilma yaratdi. Uni termoskop deb atashdi. Termoskop kichik bir shisha idish bo'lib, lehimli shisha turida to'p qizdirilganda va trubaning uchi suvga tushib ketdi. To'p sovutilganda uning bosimi kamayadi va atmosferada bosim ostida kolba ichidagi suv ma'lum bir balandlikka ko'tariladi. Issiqlik paytida quvurlar ichidagi suv miqdori tushib ketdi. Qurilmaning nochorligi, u faqat tananing isitish va sovutish nisbati bo'yicha baholanishi mumkin edi, chunki u hali o'lchovga ega emas edi. Keyinchalik florensiyalik olimlar Galileyning termoskopini mukammallashtirishdi va unga to'plardan bir nechta bonsuklar qo'shib havoda haydab chiqarishdi. 17. asrda havo termoskopi Florentin ruholigiga aylantirildi. Tariselli. Qurilma teskari o'girildi. Suv bilan idish chiqarildi va spirtni quvurga quydi. Qurilmaning harakati qizdirilganda alkogolning kengayishiga asoslangan edi. Endi o'qishlar atmosfera bosimiga bog'liq emas. Bu birinchi suyuq termometrdan biri edi. O'sha paytda asboblar o'qishlari hali bir-biriga mos kelmagan, chunki o'lchovlarni kalibrlashda alohida tizim hisobga olinmagan edi. 1694-yilda Carlo Rinaldini eritilgan muz temperaturasi va suvning qaynoq nuqtasini ikki nuqta sifatida qabul qilishni taklif qildi. 1714-yilda esa Fahrenheit simob termometrini ishlab chiqargan. O'lchovda u 3 ta sobit nuqtani qayd etdi. Quyi 32 Fahrenheit, tuz eritmasining muzlash nuqtasi 96 gradus, inson tanasining harorati eng yuqori 212 Fahrenheit qaynoq nuqtasi deb oldi. Fahrenheit termometrlari ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlarda 20-asrning 70-yillariga qadar ishlatilgan va AQShda bugungi kunda ham qo'llanilmoqda. Lambert 375 gradus shkalasi bo'lgan havo miqdori termometrni tashkil etadi. U yerda havo miqdori kengayishining 1000 tasi 1 darajaga tushiriladi. Qattiq moddalarning kengayishi asosida termometrni yaratishga urinishlar ham mavjud edi. Shunday qilib, 1747-yilda gollandiyalik P. Muschenburg bir qator metallarning erish nuqtasini o'lchash uchun temir panjaraning kengayishini qo'llagan. 17-18 asrning oxiriga kelib, turli xil harorat o'lchovlar soni sezilarli darajada oshdi. Pilometriya Lambertga ko'ra, ular 1019 raqamni olgan. Yuqorida muhokama qilingan harorat o'lchovlari ular uchun mos yozuvlar nuqtasi o'zboshimchalik bilan tanlanganligi bilan ajralib turadi. 19-asrning boshlarida ingliz tilidagi olim Lord Kelvin mutlaq termodinamik shkala taklif etildi. Shu bilan birga Kelvin mutlaq nolning konsepsiyasini isbotladi. Bu molekulalarning issiqlik harakati tugaydigan haroratni belgilaydi. Selsiy bo'yicha 273.15 gradusga teng deb hisoblandi. Temperaturalar tarixiga keladi, termometrlar tarixiga keladigan bo'lsak, bu yerda asosiy 3 ta kattalikda, ya'ni temperatura kattaligini hisoblab chiqilgan. Bular Kelvin, Selsiy hamda Farenheit. Belgilari Kelvinniki K, Selsiyniki C, Farenheitniki esa F harflari bilan belgilangan. Kelvinda 273.5, Farenheitda esa 459.67. Selsiy 273.5 bo'lsa, Farenheitda 32. Farenheit 459.67. Selsiyda 1.8 plus 32. Bu Farenheitga teng deb hisoblanadi. Termometrlar tarixidan temperaturalar shkalalarini solishtirish jadvali mavjud bo'lib, bularning yozilishi absolyut 0 bo'ladi. Bu Selsiyda 273.5, Farenheitda 459.67, Newtonda 90.14, Reaumurda 218.52. Keyingi rejamiz prototiplar. Prototiplar haqida bir qancha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Birinchi termometr aniqki, havo termoskopi zamonaviydan butunlay boshqacha edi. U 1597 yilda uyg'onishning titanlaridan biri, italyan olimi Galilei Galilei tomonidan yaratilgan bo'lib, biroq u taraqqiyotning bevosita muallifi emas. Galilei Iskandariya Xironiyning g'oyalarini amalda qo'llagan. U bu kabi asbobni tasvirlab bergan. Lekin issiqlik darajasini o'lchash uchun emas, balki isitish orqali suvni ko'tarish uchun qo'llagan. Olim tovuq tuxumining kattaligiga haqida shisha g'uborga ingichka shisha tube soldiri qo'lini qo'llari bilan to'ldirib va shu sababli u yerda havo va uni o'girib, kolba bo'sh uchini rangli suv yoki sharob bilan idishda cho'mdirdi. Balon sovutilgach, uning ichidagi havo miqdori kamaydi va uning o'rnini bosuvchi suv tube orqali ko'tarildi. Galilei qurilmasidagi zamonaviy termometrdan farqli o'laroq simob emas, havoni kengaytirdi. Bunga qo'shimcha ravishda bu faqat o'lchashning aniq o'lchovsiz prototip edi. Galilei bilan bir vaqtning o'zida uning kashfiyotini bilmagan holda Padua shahri sanatoriya universiteti professori, shifokor, anatomist va fiziolog o'z bosimini asbobini yaratdi. U bilan inson tanasining haroratini o'lchanadi. O'sha paytda inson tomonidan chiqarilgan havo to'g'ridan-to'g'ri yurakdan chiqadigan va hayotiy issiqlikni ko'targan deb hisoblar edi. U Santorioni organizm hayotining asosiy sirlaridan birini anglash uchun o'lchashga harakat qildi. Uning qurollari juda og'ir va u ham to'pdan iborat edi. Lekin u allaqachon suyuqlik bilan to'ldirilgan edi. Shuningdek, unga qo'shilgan bo'linmalar bilan to'ldirilgan shtapel bir kishi termometrga nafas olib, og'ziga olib kirdi yoki qo'lini isitadi. Tajribaning maqsadiga qarab qo'llaniladi. Natijada Santorio tanamizning normal haroratga ega ekanligini aniqlash uchun birinchi shifokor bo'lib qoldi va og'riqli holat sifatida uning me'yoridan og'ishlarini baholadi. Klassik termometrlar. Klassik termometrlar 1657-yilda Galilei termoskopi Florentin olimlari tomonidan yaxshilandi. Qurilmani Bonsuk shkalasi bilan ta'minlab, tank, ya'ni topdan va quvurdan havo chiqarib olishdi. Bu nafaqat sifat jihatidan, balki tananing haroratini taqqoslash bilan ham cheklangan. Keyinchalik termoskop o'zgardi. U top bilan pastga aylandi va spirtni suv o'rniga kolba qo'yib va idish chiqarildi. Biroq spirtli ichimlik yuqori haroratda qaynatilgach, faqat sovuqni o'lchash uchun foydalidir va termometr simob bilan zaryadlanishni boshladi. Bugungi kunda bizga ma'lum bo'lgan 1 daraja shkalasi o'sha kunlarda bo'lmagan. Mashhur Fahrenheit va Reaumur o'z o'lchov variantlarini taklif qilishdi. Ammo shubhali fizik va astronom Andersen Celsi tomonidan ishlab chiqilgan 100 daraja shkalada hal qiluvchi so'z, ya'ni va keyinchalik eng keng qo'llaniladigan so'z bo'ldi. Biroq dastlab bu tizim bosh pastga ishladi. 0 daraja suvning tiklanish nuqtasiga va 100 daraja muzning erish nuqtasiga to'g'ri kelardi. Keyinchalik bu o'lchov qayta tiklandi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ixtirochining o'zi, boshqalarga ko'ra Celsius, Steremirning vorisi va 1745-yilda Karl Linney tomonidan tahrir qilinganiga ishongan. Bu shkalada odatiy holga tushib, bizning kunlarimizga yetib kelgan. Bundan tashqari, muqaddas Rim imperatori Ferdinand 20-sud zalida nafaqat san'at sohibi, balki bir qator jismoniy qurilmalar muallifi sifatida ham tanilgan. Kichik qurbaqalarga o'xshab kulgili termometrlar yaratilgan. Ular shu qadar nozik va mohirlik bilan qatl edilarki, ular zamondoshlarni hayratga soldi. Ushbu termometrlar inson tanasining haroratini o'lchash uchun mo'ljallangan. Va ular gips bilan teriga osonlik bilan biriktirilgan. Qurbaqa bo'shlig'i qisman suyuqlik bilan to'ldirilgan bo'lib, uning yuzasida turli xil zichlikdagi rangli toblar suzardi. Suyuqlik qizdirilganda uning miqdori ozayib ketardi va zichlik shu darajada kamayardi. Keyin ba'zi toblar qurilma tubiga tushib ketardi. Zamonaviy simob termometrlarga keladigan bo'lsak, tibbiy amaliyotda termometriyalar texnologiyaga qaraganda ancha keyin qo'llanila boshlandi. 1861-yilda germaniyalik shifokor Karl Gerhard haroratni o'lchash jarayoni juda murakkab bo'lgan. Shuning uchun u tez-tez qo'llanilishi va amal qilishi mumkin. Xullas, uning prognozi simob termometrining har bir umumiy amaliyotchining arsenalida va deyarli har qanday uy ichidagi meditsina ko'kragida sharafli o'rinni egallashiga to'sqinlik qilmadi. Bir simob termometr simobli 2 gram simobli mayda shisha tipidir. Ushbu termometrlar simobning isitish va sovutish jarayonida teng ravishda kengayib borishi va shartnomalar asosida ishlashi. Ushbu xususiyatlar tufayli barometrlar va boshqa tadqiqot asboblari ham qo'llaniladi. Mersuri termometrlari haroratni aniqlashda eng yuqori aniqlikka ega. Xatoligi 0.1 darajadan oshmasligi kerak deb hisoblandi. Agar siz foydalanish va saqlash qoidalariga to'g'ri rioya qilsangiz, bunday termometr uzoq yillar davomida sizga xizmat qiladi. Bundan tashqari, har qanday izlanelerdi suyuq metal yuqori toksikligi tufayli yaqinda taqiqlangan. Yevropa ittifoqi davlatlaridan tashqari arzonga sotib olish mumkin. Zerikarli termometrlarning zaryadsiz to'ldirilishlaridan tashqari minuslarni qayd etish kerak va uzoq vaqt davomida haroratni o'lchash eng aniq natija uchun taxminan 10 minutni tashkil etar edi. Bu esa bir qancha noqulayliklarni tug'dirardi. Termometr har doim yonida bo'lishi kerak, chunki tana harorati ko'tarilib, organizmdagi yallig'lanish jarayonining birinchi belgisi hisoblanadi. Biroq ko'plab zamonaviy odamlar termometrning aytgan ma'lumotlarini noto'g'ri ishlatishadi. Haroratning oshishi yallig'lanishning sababi emas, balki immunitet tizimining himoya funksiyalari namoyon bo'lishini anglash zarur. Shuning uchun 38 darajadan past harorat dori-darmon vositasi bilan urilishi kerak emas. Bu tiklanishni oldini olish uchun juda ahmoqona usul deb hisoblanadi. Ammo harorat normal emas. Aksincha, tananing mustaqil kurash uchun yetarli kuchga ega emasligini ko'rsatadi. Chunki 38 darajada inson tanasi judayam issiq bo'lib ketadi. Bizning kundalik hayotimiz uchun termal holat sifatida oddiy va sodda tarzda ixtiro qilishdan oldin odamlar faqat o'zlarining his tuyg'ulariga ko'ra issiq yoki sovuq, issiq yoki sovuq deb hisoblanishi mumkin edi. Termodinamikaning tarixi 1592 yilda haroratning o'zgarishini kuzatish uchun birinchi qurilma yaratib, uni termoskop deb atagan. Termoskop choksiz shisha turli kichik bir to'p bo'ldi. To'p qizdirilganda va turbaning uchi suvga tushib ketadi. To'p sovutilganda uning bosimi kamayadi va atmosferada bosim ostida kolba ichidagi suv ma'lum bir balandlikka ko'tariladi. Issiqlik paytida quvurlar ichidagi suv miqdori tushib ketadi. Qurilmaning nochorligi u faqat tananing isitish va sovutish nisbati bo'yicha baholanishi mumkin edi, chunki u hali o'lchovga ega emas edi.